Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kryeministri Kosovës Albin Kurti thot se draft statuti për asociacionin ndërprejnë trashëgimin e mosnjohjes Kosovës. SBA sankcionon ish drejtorin e prokurimit në Ministrinë e Tregtisë në Gjatë Krasniqi. Aleksandr Vullin jep dorëheqje nga posti drejtorit të inteligjencës së Serbisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken thot se ka rëndësi se si mbrohet Izraeli. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha para deputetëve të kuvendit se draft statute për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe i prezantuar nga diplomatët ndërkombëtar ka qartësi sa i përket njohjes së Kosovës.
Drafti në vlerësimin tim politik e ndërpret trashëgimin mos njohës të Republikës Kosovës që ishte cimentuar në marrëveshjet e vitit 2013-2015. Pra në gjykimin tim politik, drafti ka një qartësi sa i përket njohjes të Republikës Kosovës. Si një shtet i pavarë, në të cilin serbët do tjetojnë në përputhje me aspiratat multietnike të kushtetutës dhe pa qëllim tjetër dëmtues, minues për Republikën në njohje të shtetit sovran dhe të integritetit ton territorial.
Si pas ti, kjo qartësi nuk paraqet zajednicën që në gjuhën serbe do të thot asociacion të parapar në marveshet e vitit 2013 dhe 2015, sepse asisoi do të ishte i pa diskutueshëm, thot Kurti. Ai me gjitha të tha se draft statutin zyrtarisht ende nuk e ka pranuar. Kurti tha se draft statuti është shkruar me kujdesën dhe i germës së kushtetutës, më shumë se sa frymës së saj. Me gjitha të, ai tha se në draft parashihet që ky dokument të shkoj për shqyrtim në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Raportimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti para kuvendit erdhi pas një kërkese të partive opozitare në Kosovë. Kryeministri kosovar deklaroi para deputetëve se nuk mund të ofroj detaje të draft statutit, por mund të jap vetëm qëndrimin e tij politik.
Drafti në vlerësimin tim politik e bën të qartë që mekanizmi që do të themelohet do të ketë karakter koordinues dhe bashkëpunues. Pra, nuk do t'i paraqykoj e as ndërhyj në kompetencat e pushtetit publik të komunave, të organeve qendrore këtu me radhë askujt.
Drafti sipas tij ja mbyll hapësirën e përdorur nga Serbia që serbëve në Kosovë t'ju projektojnë një të ardhme jashtë kufive të Kosovës apo në mosnjohje të kufive të Kosovës e rrjedhimisht ata të jetonin me ndjenjen e imponuar nga Beogradi për një luftë të re për territorin, a shkëmbim territorial, a bashkim për këdo tjetër.
Pra drafti e bën të qartë që vendi është Republika e Kosovës dhe e ardhmja është bashkëtesa në institucionet dhe në kufit të Republikës së Kosovës. Kjo i bie që Serbia do duhet të heqë të dorë nga premisa që serbët në Kosovë jetojnë Serbi, apo që serbët në Kosovë mund të kenë aspirata shkëputse territoriale apo autonomi jashtë Republikës Kosovës, jashtë ligjeve dhe kushtetuteve të Kosovës.
Sipas Kurtit, çdo ndryshim në statutin e asociacionit do të bëhet pasi të jetë pranuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës, pasi gjykata kushtetuese të ketë dhënë akt gjykim lejues.
Kjo përmbys atë që ndërtonin marrëveshjet e vitit 2013-2015, përkasisht supozimin që krijonin ato që pjesëmarrësit në një asociacion do të jenë të lirë të avancojnë atë në një drejtim të panjohur. Një drejtim i tillë i panjohur më nuk ekziston dhe tash drejtimi është i qartë dhe i njohur, ajo është kushtetuta dhe ligjet e Republikës Kosovës, kapërcimet, avancimet e tekalimet nuk lejohen dhe nuk mund të ndohen.
Kurti tha se draft statuti ju prezantua nga përfaqësuesit e peshqes së madhe më 21 tetor në Prishtinë të cilët sipas tij kërkuan garancione që drafti të mos bëhet publik për shkak që publikimi i tij do të keq përdorej në dëm të kontributit të qeverive sponsorizuese. Gjatë replikave Kurti tha se drafti është pakrahasueshëm i mirë se sa marrveshjet e vitit 2013 dhe 2015. Lideri i Partisë Demokratike të Kosovës në opozitë Memli Krasniqi kritikoi Kurtin që nuk tregoi detaje për draft statutin e asociacionit. Ai madje tha se me pranimin që ta nënshkruaj këtë draft, Kurti ka pranuar që Serbia të vendosë për rregullimin e brendshëm të Kosovës.
Ta kam pruni draft për asociacionin e komunave me shumit serbe, bashkësin, zajednicën, dhe e ke pranu. Ta shtim falj, a mund me na kalzu qka ke bote aty nëse se ke pranu. Mas pori ti, kur thu, hajde për nënshkruim, e ke boni gabim të jashtëzakonshëm që një amater së është dashtë me bo. Me thonë, botës, jam i gatshëm me nënshkru me Vučićin, draftin e asociacionit për Kosovën, që rregullon Kosovën mrena, është jo banale, është abnormale, është me pranu Serbia me vendos për rregullimin e mbrëmshëm të Kosovës. Me nënshkru draftin e asociacionit që duhet me miratu qeveria që te drejton e me gjyku gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës.
Ndërkaq, udhëheqësi i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku tha se për draft statutin, Kurti dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kanë dhënë qëndrime të ndryshme.
Gjërsa kryeministri pretendon se statuti i asociacionit të tij është në përputhje me gjykatën kushtetuese, ose së paku kështu i kanë thënë atij, presidentja si pranuese e botnjëti dokument shpalos hezitimin e ngutisë për një sesion të tillë dhe jo vetëm aq, njofton dërgimin e komenteve në gjykatë kushtetuese në rastin e parë si shenjë e parë e mospërputhjes kushtetuese.
Presidentja Osmani ka thënë se nuk mund të jap vlerësim nëse dokumenti është në përputhje me kushtetutën, por kur të nënshkruhet, ajo do të dërgojë mendimet e saj në kushtetuese për këtë çështje. Abdixhiku tha se pret që Kurti të tregojë nëse një asociacion bazuar në këtë draft statut do të ishte një lloj autonomie. Sipas tij, ky dokument ose shkel kushtetutën e Kosovës ose vijat e kuqe të Serbisë. Ai tha se draft statuti për asociacionin nuk duhet të nënshkruhet me Serbinë, sepse është çështje e brendshme e Kosovës. Ndërkat shefi grupit parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, kërkoi që Kurti të tregoj se cili është draft statuti dhe jo që deputetët të informohen nga mediat.
A e kuptoni që gjithë qasja e ti, prej ditës sport, deri në fund, me dialogun ka qenë eksperimentale. Llogaria dhe përgjësia bjen te ti në mënyrë që vendin ton në këto rrethona jetë leta të ashtynë për para në dy tema që në synimet Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. E para, ka të bëjë me antarësimin e NATO. E dyta, që me eksperimentimet e tua që i ke bo edhe në veri, të kesh kujdes, mos të rrezikosh sovranitetin dhe rregullin kushtetues të Kosovës.
Tahiri tha se me klimën toksike të krijuar në dialog, me apo pa dashje, Kurti ka kontribuar në interesin kryesor të Serbisë, që sipas tij është status quo-ja. Pas takimeve me liderët evropian dhe të Bashkimit Evropian në Bruksel më 26 tetor, Kurti deklaroi se ka pranuar propozimin për draft statutin e asociacionit dhe ishte i gatshëm të nënshkruante marrëveshje për normalizimin e raporteve me Serbinë, por kjo ishte kundërshtuar nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Fjalori i Bashkimit Evropian Karshi Serbis është ashpërsuar sipas njohësve të politikës së jashtme. Kjo pasi disa liderë të Evropës i kanë kërkuar çartazi Serbis njohje de facto të Kosovës në kohët e fundit. Raporton Doruntina Baliu.
Njohja de facto e Kosovës është ajo që pritet nga Serbia. Mesazhet të tilla ju dërguan ditëve të fundit nga disa adresa evropiane, fillimisht nga udhëheqësit e Gjermanisë, Francës dhe Italisë, e më pas edhe nga presidentja e Komisionit Evropian. Tobi Vogel nga Këshilli Joqeveritar për Politikat e Demokratizimit në Bruksel thot për Radion Evropa e Lirë se ky është një ashpërsim i fjalorit nga ana e Bashkimit Evropian. Njoja de facto nuk është thënë në mënyrë eksplicite më herët, por ka qenë gjithmonë evidente se një zgjidhje gjithëpërfshirëse në fund të dialogut Kosovë-Serbi do të nënkuptonte në një farë mënyre njohjen e sovranitetit të Kosovës nga Serbia. Tani jemi në fazën kur ajo thuhet qartë, thot Vogel. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, gjatë vizitës së saj në Prishtinë më 30 tetor, tha se Kosova duhet ta krijojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, ndërsa Serbia ta njoh de facto Kosovën. Një ditë më vonë në Beograd, ajo shpjegoi se njohja de facto e Kosovës nënkupton zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Në këtë marrëveshje nuk përmendet njohja e Kosovës, por kërkohet që Serbia të njohë simbolet shtetërore të Kosovës, të mos e kundërshtojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe që dyja palët ta respektojnë integritetin territorial dhe sovranitetin e njëra tjetrës. Për këtë marrëveshje që çon drejt normalizimit të marrëdhënieve, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u pajtuan në Bruksel më 27 shkurt, ndërsa aneksi i zbatimit të saj u dakordua në Ohër më 18 mars. Negociatat mes Kosovës dhe Serbisë nga viti 2011 zhvillohen në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Analisti Tobi Vogel vlerëson se qëndrimi i Brukselit është ashpërsuar edhe për faktin se Serbia tregon se marrëveshja e Ohrit nuk është obliguese. Këtë ka treguar edhe presidenti Vučić me deklaratat e tij. Çdo vëzhgues neutral do të konstatonte prej tyre se nuk ka marrëveshje të Ohrit, thot Vogel. Thirrja për Beogradin që ta njohë de facto Kosovën paraqet ndryshim të qëndrimit të mëparshëm, se zbatimi i marrëveshjes së Ohrit fillon me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është obligim i Prishtinës. Për këtë asociacion Kosova dhe Serbia u pajtuan me marrëveshjen e Brukselit më 2013, por gjykata kushtetuese e Kosovës konstatoi në vitin 2015 se marrëveshja nuk është plotësisht në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Tani thuhet se zbatimi i marrëveshjes së Ohrit duhet të bëhet paralelisht, pra edhe Prishtina edhe Beogradit i kryejnë obligimet e tyre. Ky ndryshim pason ngjarjet në Banjsk më 24 shtator, kur një grup i armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës duke vrar rreshtenin afrim Bunjaku. Në përleshje të armatosura që pasuan u vran edhe 3 sulmues serb. Sa i përket Banjskës, mendoj se do të ishte jashtëzakonisht i vështirë kthimi në rrjedhën e zakonshme të dialogut, sikur të mos kishte ndodhur asgjë, thot Vogel. Para presidentes së Komisionit Evropian, pritshmëri nga Serbia për ta njohur de facto Kosovën, shprehen edhe udhëhecit e Gjermanisë, Francës dhe Italisë, Olaf Scholz, Emmanuel Macron dhe Giorgia Meloni, përmes një deklarate të përbashkët të lëshuar më 27 tetor. Ata thanë se të dyja palët duhet i përmbushin detyrimet e tyre paralelisht, hap pas hapi. Por çfarë është njohja de facto? Vesna Rakić Vodinelić, profesoreshe së drejtës në Beograd, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk ka një përkufizim të përgjithshëm të njohjes de facto, që do të ishte i zbatueshëm për të gjitha rastet. Ajo tha se në këtë rast presidentja e Komisionit Evropian deklaroi se kjo është përmbushje marrëveshjes së Ohrit. Kjo nuk do të thotë se Serbia e pranon se Kosova është shtet i pavarur, por duket se në Evropë konsiderohet se njohja de facto e përcaktuar në këtë mënyrë është e mjaftueshme, thot Rakić Vodinelić. Në Serbi ndërkohë u shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare për në mes të vjetorit. Sipas analistit Vogel, ato paraqesin vonesa të mëtejshme në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka vendosur në listën e sanksioneve Nexhat Krasniqin, ish drejtorin e Departamentit të Prokurimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për shkak të përfshirjes në korrupsion të madh. Sipas njoftimit, atij do t'i ndalohet hyrja në SBA. Si zyrtar publik përgjegjës për mbikëqyrjen e kontratave të prokurimit, Krasniqi ka abuzuar me postin e tij publik duke pranuar rryshfet në këmbim të dhënies së kontratës për lejimin e ndërtimit të parkut industrial në komunën e Drenasit nga kompania Eltoni, u tha në njoftim. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, veprimet e sotme të SBA-s dëshmojnë se Washingtoni qëndron me ata në Kosovë që kërkojnë përgjegjësi nga zyrtarët e korruptuar publik. Ky vendim riafirmon përkushtimin e SBA-s për luftën e korrupsionit që dëmton interesat publike, pengon prosperitetin ekonomik të shteteve dhe zvoglon aftësitë e qeverive për t'u përgjigjur në mënyrë efektive nevojave të shtetasve të tyre, thuhet në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Po ashtu në sanksione janë vendosur edhe fëmijët e Krasniqit, Aulona dhe Olti Krasniqit, të cilëve po ashtu nuk do t'ju lejohet hyrja në SBA. Në vitin 2015, Krasniqi u dënua me 26 muaj burgim, pasi u gjet fajtor për keqpërdorim të detyrës zyrtare në rastin e parkut të biznesit në Drenas. Krasniqi kishte qenë edhe në Departamentin e Prokurimit, në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës. Korporata metalurgjike Newco Feronikeli Complex njoftoi sot se ka vendosur të ndërpres prodhimin përkohësisht vetëm 4 muaj pasi ishte kthyer në punë pas një pauze të detyrueshme 2 vjeçare. Feronikeli, i cili ndodhet në qytetin qendror të Kosovës Drenas rreth 34 kilometra larg kryeqytetit Prishtinë, tha se po e ndërpret prodhimin për shkak të rritjes së kostos së prodhimit dhe uljes së çmimeve të nikelit që ajo prodhon. Kjo krizë vjen si rezultati çmimeve të ulta në tregun botror të nikelit dhe rrezikut nga një recesion për mallrat që parashikohet për vitin 2024. Ne detyrohemi të marrim vendimin për ndërprerjen e përkohshme të prodhimit deri në një njoftim të dytë, thuhet në një komunikat të kësaj kompanie. Ajo tha se përkundër krizave të papërballueshme për ta vazhduar procesin e prodhimit, kompania bashkë me punonjësit e saj do të gjejë zgjidhje që kjo periudhë e vështirë të mos i dëmtojë 1000 punonjësit e saj. Kjo është hera e dytë që kjo kompani e ndal prodhimin brenda 2 vjetëve dhe vetëm 4 muaj pasi e kishte rinisur prodhimin. Ajo e kishte ndërprer prodhimin nga tetori 2021 deri në qershor 2023, aso kohë për shkak të shtrëngimit të energjisë elektrike në Kosovë. Korporata metalurgjike prodhon dhe eksporton nikel në për shumë vende të botës. Rreth 200 minatorë të kombinatit metalurgjik Trepça në Stantër këtë Mitrovicës së Jugut kanë ndërprer grevën 10 ditore. Greva është ndërprer pas premtimit të bordit të përkohshëm të drejtoreve të kësaj ndërmarrje për realizimin e kërkesave të tyre. Nadia Ahmeti sjell detajet.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kanë ndërprer greven pas 10 ditësh. Marveshja u arrit mes bordit të përkohshëm të drejtorëve të Trepçës dhe disa deputetëve televizjes së vetëvendosje pak pas mesnatës. Shefja grupit parlamentar televizjes së vetëvendosje në pushtet, Mimoza Kusari Lila, konfirmoi për Radio në Evropa e Lirë se janë plotësuar disa kërkesa të minatorëve, sikurse pagesat e rregullta mujore. Ndërkaq sa i përket kërkesës për sigurim shëndetësor dhe jetësor, minatorët janë pajtuar që këto çështje të trajtohen me vonë. Sipas marrëveshjes, minatorët dhe përfaqësuesit e partisë në pushtet u pajtuan që ekzekutimi i pagës së minatorëve të bëhet nga data 6 deri me 10 të çdo muaji. Të shpallet konkursi për zgjedhjen e kryeshefit ekzekutiv të Trepçës, të përmirëson kushtet e sigurisë dhe të tërhiqen vendimet të ndërmarra gjatë greves 10 ditore. Minatorët hynë në grevë me 24 tetor në kërkim të kushteve më të mira të punës. Pagat e minatorëve në Trepçë sillen nga 700 deri në 900 euro, varësisht përvojës dhe përgatitjes profesionale. Por muajt e fundit minatorët i kanë marrë pagat mujore të ndara në dy pjesë. Minatorët nuk kanë sigurime shëndetësore, as jetësore dhe vazhdimisht kanë kërkuar t'i kanë të njëjtat. Kompleksi metalurgjik Trepça është shoqëri aksionare. 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës dhe 20% janë të punonjësve të kësaj ndërmarrje. Deri në vitet e 90-ta, kur është përkeqësuar situata politike, Trepça është llogaritur si një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në territorin e Jugosllavisë atëhershme. Trepça pritet që t'i kalojnë në pronësi fondit sovran që sipas qeverisë së Kosovës do ketë përgjegjësinë ekskluzive për të investuar në rritjen e vlerës së tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Shefi Agjencisë për Siguri dhe Informacion të Serbisë Aleksandar Vullin ka dhënë dorëheqje nga kjo opozitë. Këtë ka konfirmuar vet Vullini nëpërmjet një komunikate. SBA-ja dhe BE-ja po kërkojnë kokën time si parakusht për të mos vendosur sanksione ndaj Serbisë. Unë nuk jam shkaktari shantazheve dhe presioneve ndaj Serbisë dhe botës serbe, por nuk do ta lejoj veten të jem shkaktari shantazheve dhe presionit ndaj Serbisë dhe botës serbe. Prandaj parashtroj dorëheqjen time të parevokueshme nga posti drejtori të BIAS, thuhet në njoftim. Më 11 korrik, Vullin ishte futur në listën e sanksioneve amerikane. Sipas Fesarit, Vullin ishte përfshirë në afera korruptive për ta shtyrë përpara agendat e tij politike dhe interesat e tij personale në kurrizë të paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Sipas njoftimit, ai po ashtu ishte përfshirë në krim të organizuar transatlantik, në operacionet jo ligjore narkotike dhe në keqpërdorim të detyrës zyrtare. Në një njoftim sot, Vullin tha se presidenti serb Aleksandar Vučić dhe Serbia po përballen me kërcënime dhe shantazhe, të cilat ai i krahasoi me ultimatumin austro-hungarez të vitit 1914. Na kërkohet të njohim Kosovën, të largohemi nga Republika Srpska dhe të mos jemi vend dhe komb sovran, duke vendosur sanksione ndaj Federatës Ruse, tha Vullin. Nëse bijem dakord ta bëjmë këtë, kërkesa e radhës do të ishte dëbimi investimeve kineze, varësia e pakushtëzuar teknologjike dhe ekonomike nga perëndimi, si dhe vazhdimi i shpërbërjes politike dhe territoriale të Serbisë dhe pranimi vlerave perëndimore që nuk ka vend për familjen dhe kombin tradicional dhe në fund as për drejtsinë sociale, u tha në njoftimin e Vullinit. Ai tha se sanksionet e vendosura ndaj tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dëshmi e luftës time të vazhdueshme për unitetin e serbëve. Por vendosja e sanksioneve kundër Serbisë, për të cilat do të përdorej udhëheqja nga ana ime e BIA-s, do të ishte provë egoizmit nga ana ime, shtoi Vullin. Ish drejtori BIA-s deklaroi se treguesi i parë i korrektësisë së vendimit të tij do të jenë deklaratat hipokrite të zyrtareve të SBA-s dhe BE-s, në të cilat sipas tij ata do të betohen se nuk kanë dashur as të vendosin ndëshkime dhe sanksione ndaj Serbisë. SBA-ja dhe BE-ja nuk kanë paralajmëruar sanksione ndaj Serbisë për shkak të Aleksandar Vullinit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Organizata që kanë në fokus të drejtat e të rinjëve në Maqedoninë e Veriut theksojnë se anketat e realizuara nga ta tregojnë se po krijohet një gjeneratë e cila është e pafuqishme ndaj zhvillimeve politike dhe kjo bën që ata të shohin të ardhmen jashtë vendit. Ndërkohë pjesa më e madhe e të rinjëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, të cilët për herë të parë do të duhet të votojnë në zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare, nuk i njohin udhëheqësit politik. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Gjeneratave të reja që në fëmijëri u sugjerohet nga prindërit të qëndrojnë më larg politikës, dhe pikërisht këtu e ka burimin mos interesimi të rinjve për zhvillimet politike dhe mos njohjen e udhëheqësve politik të vantit nga ana e të rinjve, thot për Radion Evropa e Lirë kryetari i Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut Berin Muhammed. Në njërën anë prindërit fëmijët e tyre i mësojnë që të rinë larg politikës, duke u thënë se ajo nuk u sjell asnjë të mirë, dhe kur i mbushin 18 vite, pun nga këta të rinj kërkoi që të votojnë si qytetarë të ndershëm për të zgjedhur më të mirë që do të sigurojë një të ardhme më të mirë për shtetin, thot Berin Muhammed, kryetari i Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut. Të rinj që sapo kanë mbushur 18 vjeç dhe për herë të parë kanë mundësi të votojnë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe ata parlamentare që pritet të mbahen në në parë të vitit të ardhshëm, shumë pak i njohin udhëheqësit politik, aq më pak kanë njohuri për politika që promovojnë partitë caktuara politike të vendit. Në një situatë këtill thonë se vendimin do ta marrin nga sugjerimet e prindërve.
Duhet se të mësoj pak nga familja, pak nga rrethi i ngushtë, nga shoqëria, dhe do mundohem në maksimum që të jap votën atij që e meriton.
Thos Saletin Abdiu që në zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe parlamentare që pritet të mbahen në gjysmën e parë të vitit ardhshëm, për herë të parë do të votojë. Ne tashmë kemi mbushur 18 vjet dhe duhet të marrim përgjegjësinë për të vendosur me votën tonë se nga do të ecë ky shtet. Çfarë kahje do të marr ndërkohë që bashkëmoshatarët e mi mbeten aq të painteresuar? Janë të rinjtë ata që mund të ndryshojnë kahjen e zhvillimeve apo me kyçjen e tyre në politikë të imponojnë ndryshime pozitive për ne dhe gjeneratat që do të vinë, thot Edin Ramçillovic. Përderisa Kiril Koçevski thot se përderisa rinjt të ardhmen e tyre shojnë jashtë vendit, nuk kanë vullnet që në çfarëdo mënyre të bëhen pjesë aktive e politikë bërjes në Maqedoninë e Veriut. Çështja është se sa të rinjt e duan këtë vend, pastaj nëse duan të bëhen pjesë e politikës apo të angazhohen për të ndryshuar diçka përmes politikës. Pasi pjesa më e madhe e bashkëmoshatarëve të mi të ardhmen e shojnë jashtë vendit dhe kanë humbur besimin se mund të ndryshojnë diçka për të mirë. Ja, edhe unë nuk planifikoj që të mbetem këtu, thot Kiril Koçevski. Përderisa Viktoria Malinovska thot se nuk i njeh udhëheqësit politik pasi ata nuk komunikojnë mjaftueshëm sa duhet me gjeneratat e reja. Nga ana tjetër, organizatat që në fokus kanë të drejtat e të rinjve, theksojnë se anketat që realizojnë tregojnë se krijohet një gjeneratë e cila është impotente ndaj zhvillimeve politike, dhe kjo bën që ata të ardhmen ta shohin jashtë vendit, pasi ata tashmë një kohë të gjatë nuk arrin të shohin hapa konkret për sa i përket demokratizimit të institucioneve, sundimit të së drejtës dhe veçanërisht digitalizimin e institucioneve, që është me interes të veçantë për të rinjt.
Ku e na vlast i ku ke bide, a seno bide ki...
Të rinjt, edhe nëse e din se kush është në pushtet ose kush do të jetë, është e parancishme për ta, pasi ata tashmë kanë krijuar opinion se të rinjt nuk mund të ndikojnë asnjë mënyrë në zhvillimet politike, pasi politika varet nga faktorë të tjerë, thot Ana Maria Velinovska nga Instituti për Demokraci. Nga ana tjetër, Naser Miftari, profesor në gjimnazin Zeflu Shmarku në Shkupi, i cili është i përfshirë në më shumë projekte për të rinjt, thot se të rinjt në Maqedoninë e Veriut nuk janë pjesë aktive e zhvillimeve politike për faktin se partitë politike kanë sjellje autoritative dhe çdo kritik ndaj politikës edhe më shumë polarizon shoqërinë, duke i kategorizuar nga politikbërësit të rinj si pjesë e taborit pro dhe kundër tyre dhe jo si zë që kërkon ndryshime në të mirë të shoqërisë. Do theksuar se në bazë të regjistrimit të fundit në Maqedoninë e Veriut që u realizua në tetor të vitit 2021, më shumë se 1/3 e popullsisë në vend është nën moshën 30 vjeçare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka arritur në Izrael për herë të tretë që nga fillimi i luftës atje. Këtë herë kërkesa e tij është që Izraeli të lejojë më shumë ndihmë humanitare në Gazë. Dorontina Baftiu sjell hollësi.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë fort me Izraelin. Izraeli ka të drejtën dhe detyrimin për të mbrojtur veten dhe për të siguruar që ngjarjet e shtatëtorit të mos përsëriten kurrë, tha Blinken në Tel Aviv pas një takimi me presidentin Izraelit. Blinken qëndroi në Izrael për të bërë presion që më shumë ndihmë humanitare të lejohet të hyjë në Gazën e Rrethuar, përderisa trupat izraelite kanë ashpërsuar rrethimin e tyre të qytetit të Gazës për të fokusuar fushatën e tyre në shtypjen e grupit militant Hamas që udhëheq këtë enklav. Kreu i diplomacisë amerikane tha në të njëjtën kohë se është e rëndësishme se si e bën Izraeli dhe se është e rëndësishme të bëjmë gjithçka për të mbrojtur civilët të kapur në zjarrin e krijuar nga Hamasi. Më 7-tor, organizata militante palestineze Hamas kreu sulme në të cilat, sipas zyrtarëve izraelit, u vranë më shumë se 1400 njerëz dhe më shumë se 200 u rënë. Ministria e Shëndetësisë e Gazës, e cila drejtohet nga Hamasi, thot se më shumë se 9000 njerëz në rripin e Gazës janë vrarë në sulmet izraelite që nga 7 tetori. SBA dhe Bashkimi Evropian e kanë cilësuar Hamasin si organizatë terroriste. Blinken theksoi se ndihma duhet të arrijë tek qytetarët e rripit të Gazës, të cilët kanë nevojë dëshpërimisht për të. Kurse, presidenti Izraelit tha se para sulmit forcat e tij armatosura i paralajmëruan banorët e Gazës duke dërguar 6 milion mesazhe me tekst, duke bërë 4 milion telefonata dhe duke shpërndarë 1.2 milion pamfleta. Herzog tha se Izraeli bindet ligjin ndërkombëtar duke përfshirë paralajmërimin e civilëve për para sulmit në kampin e refugjatëve Jabalia, i cili vra dhjetra njerëz në Gazën Veriore duke përfshirë një komandant të Hamasit. Komentet e Blinkenit u bën pasi sekretari për përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha se në Gaza ishte kryer një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar. Gjatë vizitës së tij në Izrael, Blinken u takua edhe me kryeministrin Benjamin Netanyahu. Në kufirin verjor me Libanin, tensionet po vazhdojnë të përshkallëzohen. Të enjtën Hezbollahu, aleati Hamasit, sulmoi pozicionet izraelite në veri duke kryer sulme me dron, mortaja dhe me dron vetvrasës. Ushtria izraelite tha se është kundërpërgjigjur me sulme me avion dhe helikopter luftarak. Që kur lufta në Gaza nisi më 7-tor, Hezbollahu ka ndërmarr hapa të kalkuluar për të angazhuar ushtrinë izraelite në kufir me Libanin, por deri më tani nuk ka pasur ndonjë përshkallëzim që do të nxiste një luftë. Kjo është vizita e tretë e Blinkenit në Izrael që nga sulmi Hamasit dhe u zhvillua pak pasi presidenti amerikan Joe Biden sugjeroi për një pauzë humanitare të luftimeve. Më herët gjatë javës Blinkeni ka sugjeruar që autoriteti palestinez të qeverisë me Gazën. Hamasi e kishte larguar nga pushteti autoritetin palestinez në vitin 2007 kur mori kontrollin e territorit. Autoriteti palestinez tani ka fuqi të kufizuara në disa pjesë në Bregun e Pushtuar Perëndimor. Zyrtarët ushtarak dhe forcat izraelite tani kanë rrethuar plotësisht qytetin e Gazës, një zonë e panuar që Izraeli ka thënë se është qendër e infrastrukturës ushtarake të Hamasit, ku përfshihet edhe rrjeti i gjerë i tuneleve nëntokësore, bunkerve dhe qendra komanduese.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.